Dhe gjues të ndëruar përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Njemi së pari me titujt kryesor. Ligji për forcat e armatosura pritet të marrë votat të mjaftueshme në kuvent. Vendimi për gjykatën e posaçme të Kosovës ka qenë i vështirë, por i drejtë, thot Jonathan Moore. Kryeministri i Ukrainës fajson sigurimin e shtetit për dhunën në Odesa. Mbi 60 të vrarë në luftimet midis rebelëve në Siri. Qëndroni me ne për të njoftuar më gjerësisht me këto dhe materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me zhvillimet në Kosovë, ku nesër kuvendi pritet të debatojë për formimin e forcave të armatosura. Deputetët shprehin bindjen se ligji për këtë forcë do të i sigurojë votat e mjaftueshme, pasi sipas tyre faku është çështje në interes të vendit. Por ligjvënësit vazhdojnë të mbeten të ndarë për vendet e rezervuara në kuvend për komunitetet pakicë. Ndjekim për më shumë hollësi raportin e Arton Konushevcit.
Kuvendi i Kosovës pritet që të hënën të debatojë dhe të vendosë nëse do të ketë votat e mjaftueshme për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Pikrisht në kërkim të një kompromisi, liderët politik të partive kryesore pritet që para seancës së kuvendit të mblidhen dhe të diskutojnë për këtë çështje. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, shpreh bindjen e tij se në seancën e së hënës nuk do të ketë mungesë të votave sa i takon çështjes së themelimit të forcave të armatosura të Kosovës.
Votat ne sëllësisht jemi të bindur se nesër nuk do të kemë probleme dhe çdo gjë do të kaloj në normalitet, ashtu siç edhe i takon të shkoj. Nuk e besoj se asë një nga deputetet e kuvendit të Kosovës është kundër formimit të forcave të armatosura, sepse formimi i kësaj force prodhon siguri për të gjithë qytetarët e Kosovës pa marrë parasysh përkatësinë nacionale.
Grabovci me siguri foli edhe për votat e komuniteteve pakicë në kuvendin e Kosovës se nuk do ta kundërshtojnë dhe do të votojnë pro themelimit të forcave të armatosura.
Shpresoj dhe besoj fuqishëm se edhe nesër të gjithë pa preshtim do ta japin votën e tyre pro kalimit të këtij ligji për formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Unë asë njëherë deri me tash, gjatë takimi u konsultav që kem pas, nuk kem pas ndë një kurzim nga minoritarët, këte e them për korektësi.
Ajo që ka kërkon komuniteti pakicë në kuvendin e Kosovës si pas Grabovcit është vazhdimi edhe për një mandat i vendeve të rezervuara, por si pas ti kjo çështje është ndarë dhe do të regulohet me një marveshje ndërmjet liderve politik. Nga ana tjetër, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi tha për Radio Evropa e Lirë se votat e deputetëve të LDK-s për ushtrinë janë të sigurta pro vendimit.
Votat e Lidhjes Demokratike për ushtrinë janë të garantuara, ndërsa sa i përket vendeve të rezervuara po ashtu janë e kundërta garantimit që do thotë ne nuk japim votat për vendet e rezervuara. Dhe nuk duhet të votojmë sepse rrezikohet përfaqësimi dhe rrezikohet balancimi i pushtetit dhe shtetit Kosovës, kështu që me këta shvetim ne nuk japim votat.
Ndërsa Mahir Jagjellar, ministër i administratës publike, kryetari i Partisë Demokratike Turke të Kosovës, tha se komuniteti turk në kuvend do të votojë pro formimit të ushtrisë së Kosovës. Ai tha po ashtu se kjo çështje është interes i vendit.
Unë besoj që edhe në grupin 6+, por besoj edhe në komunitete të cilat janë jashtë grupit parlamentar 6+, do të votohet në mënyrën konstruktive dhe do të votohet për forcat e armatosura të Kosovës.
Megjithatë, ministri Jagjellar kritikoi përfaqësuesit e institucioneve se për këtë çështje dhe të tjera ka munguar bashkëpunimi dhe koordinimi me komunitetet. Presim që në të ardhmen të ketë kulturë të bisedimeve brenda parlamentit dhe me zyrtarët e lashtëtror, shtoi Jagjellar. Kurse deputetja Jasmina Zhivkovic nga Partia e Pavarur Liberale shprehet shkurse ende nuk ka një qëndrim të prerë nëse do të votohet për apo kundër kësaj çështje.
It's still early, so maybe yes, maybe no, that Everything can be expected.
Është ende herët, ndoshta po e ndoshta jo. Çdo gjë mund të pritet, tha ajo. Sidoqoftë mbetet të shihet nëse të hënën liderët politik do të arrijnë ndonjë marrëveshje para seancës së kuvendit në kërkim të sigurimit të votave të pakicave për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Një kompromis eventual do të mundsonte më pas edhe marrëveshjen për agjendën politike që përfshin edhe caktimin e datës së mbajtjes së zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zëri juaj në programet tona. Mungesa e përvojës për punë të caktuara po paraqitet si problem për punësim në Kosovë. Disa të rinj në Prishtinë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se ky kriter po i diskriminon ata që në fillim të karrierës. Opinionet e tyre na i sjell Nadia Ahmeti.
Në media të shkruara, portale elektronike, por edhe institucione publike mund të hasësh në shumë konkurse për punësi në sektorin publik, po ashtu edhe atë privat. Por në përshkrimin e kushteve në shumicën e konkurseve kërkohet diplomë universiteti, përvoja punës nga 1 deri në 3 vjet, varësisht nga lloji punës si dhe mosha mesatare prej 20 deri në 30 vjeç. Por përvoja punës po paraqitet problem për punësim për të rinjt kosovar, thon disa nga ata për rubrikën tonë të përjavshme Vox. Ata thonë se të rinjt po diskriminohen në fillim të karrierës së tyre profesionale për shkak se konkurset për vende pune kërkojnë përvojë pune, e në anën tjetër nuk ju jepet mundësia që ta krijojnë këtë përvojë. Gëzim Krasniqi, absolvent në Fakultetin e Ndërtimtarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se është i vetëdijshëm se do të ballafaqohet me këtë problem pas përfundimit të studimeve.
Veç e di që ta është jem absolvent, edhe e di që si jem i gasëm për punë, do së ty në intervista që është këta i bujnë, ku lypet praktika, përvoja. A më në gjë plëtë që kam probleme.
Edhe Rinore Qica nga Komuna Fush Kosove studion Fakultetin e Ndërtimtarisë. A i thotë se përvoja punës është pëngesë për punësim, por me shqetësuar shprejet pasi si pas ti, vetë fakultetin nuk krijon kuadrot e gatshme për treg të punës. Rinori thekson se nuk realizojnë praktik të duhuras në kuadrët të fakultetit dhe për këtë është i detyruar pas përfundimit të paguaj kurse shtesë.
Vole problemi malë pëllë është, vo përvoj punë në sanë, vëq ata që kanë lidhë shpis, për në dryshë e kërkosh nuk marë. Në gjithë sëzemi, më ngurus kemë qare, po e posima bashkë përgatitë ma për mental të trekpunës. Qëkë, universitet nuk i përmush kërkesa për më nojt lanë trekpunës, nuk la përgatitë. Unë së ti përsi përfëndesh të arsëtimit, së kom qare, po shku me japë 3-4 njërë dhe një kurs, me kry, do me morë dhe programe që na vyjnë me Armed Force, po këti mund bëhje dhe një mjerë, bëhje më shkojnë.
Kriteret e punësimit janë diskriminuese për të sapo diplomuarit, po ashtu edhe për ata që dëshirojnë të punojnë në sektorin privat, thot Adonis Zeynullahu, student në vitin e parë në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike.
Kam konkuruar në plet vana, po s'ko kërkosh me pranën pa pos në përvoj traveshore ose dy. Konkretisht se programar fillim, edhe si IT që e këndrejtimi shkenca kompjuterike, po pa pos përvoj traveshore ose pa pos të krym këtë fakultetin kërkosh të përmer parasysh.
Donjeta Hyseni, student në Fakultetin e Edukimit, thot.
Kam provoj pune në shkollës mesme, që një kësështë edhe praktikë edhe pune punë. Shkollën mesme këm pas grafikë, ama tash jam universitet në tjetër drejte.
Abdyl Rustemi është duke vazhduar studimet në nivelin master në Fakultetin Ekonomik. Ai thotë se gjatë studimeve ka punuar në sektorin e hotelierisë dhe ndërtimtarisë, por nuk ka përvoj pune në profesionin e ti në menagjim.
Ndryshe, prezentamin hala, atë që kom qyru i dhe pare, se tash jam nivel master, pa i përfundu studimet nuk më nëjë me gjithë një punë. Kjo është një kriterë që aplikohet vetë vetëm për me, sa për me zedha ta që ata dojnë vetë, faktikisht me prishat korektinat realitetin e konkursit.
Flaka Rama, absolvente në Fakultetin Filologjik, thotë se nuk ka ndërmend të konkurojnë në ndonjë konkurs pa përfunduar studimet, edhe pse thotë se do të ballafaqohet me këtë problem.
Jo, në arju kumë pritë dirisa diplomoj që atëherë me konkuru. Menoj që për me konkuru për referente në fakultet, po të shatash.
Për dalim nga studentet të cilët nuk kanë pasur mundësi të përfundojnë praktiken, Agron Abdyli, student në Fakultetin Ekonomik, tashmë është praktikant në njërën nga bankat e Kosovës. Ai tregon lidhur me këtë.
Është shumë e mirë sepse më krijon edhe eksperiencë, edhe paralelisht mësoj edhe eksperiencë, domethënë gjatë studimeve, edhe ato studime që i kam në fakultet, i praktikoj edhe në jetën reale, sepse domethënë pa praktikë është shumë vështirë që të aplikohen ato studime që kemi.
Por me problemin e përvojës së punës nuk ballafaqohet Besniki Gashi, student në vitin e dytë në Fakultetin e Arkitekturës, pasi ai tashmë punon në një kompani ndërtimore që udhëhiqet nga babai i tij. Por megjithatë sfidën e kompani paraqitet gjetja punëtorëve të rinj me përvojë pune.
Unë po, jam imposum tash, jam imposum atë, dhe më thonë marru majore. Po, njështë edhe na kërkojmë, dhe më thonë, provoj pune për shdo punëtor që pranojmë atë. Por, në varët dhe pre ambicjës, triut, shiko ambicjët edhe kështë.
Papunësia është njën nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare në dekadën e fundit e posaçërisht të rinjtë. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se shkalla papunësisë në vend arrin 30.9%, kurse 55.3% janë të rinj nga mosha 15 deri në 24 vjeç. Ndërkësh, si pas organizatave jo qeveritare, niveli papunësisë në vend arrin rreth 50%. Për çdo vit në tregun e punës hynë rreth 30.000 persona, kurse tregu i punës absorbon vetëm 6.000 sosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë ujrat e zeza shkarkohen në mjedis pa asnjë lloj trajtimi. Impianti vetëm për trajtimin e tyre është i planifikuar për 8.000 banor dhe qendet në Skënderaj. Zyrtarë qeveritarë thonë se në vitet e ardhshme pritet të ndërtohet edhe një tjetër impiant në Prizren. Kronike Gresa Krajës.
Në një farforme, Lument e Kosovës pak a shumë e kanë marrë rolin e kolektorëve të ndotjes dhe të mbeturinave dhe të gjitha formave në Kosovë.
Kështu shprehet Zeqir Veselaj, profesor i lëndës së mjedisit në Universitetin e Prishtinës. Ai thekson se moskyqja e gjysmës së popullsisë së Kosovës në rrjetin e kanalizimit nuk e siguron një cilësi të mirë të jetesës së qytetarëve. Sipas tij, kanalizimet në botën e qytetruar gjithmonë përfundojnë në sisteme për trajtim, respektivisht në pastrimin e ujrave të zeza, diçka që në Kosovë është duke munguar.
Përqindja e kyçjes popullatës në sistem të kanalizimit është ende dikun dhe 50% e popullat. Në Kosovë, sot për momentin, kemi vetëm një impiant funksional për trajtim të ujrave të zeza, që është impiant i Skënderajt i ndërtuar me fondet e Komisionit Evropian, dhe i dyti që sa po ka filluar në Prizren. Të gjitha ujrat e zeza që gjenerohen në Kosovë, më tutje në rastin më të mirë mund kaloj në përgropa septike, dhe si të tila përsëri kthehen ambientit të jashtëm qoftë lumejve tonë, qoftë edhe me derdhe në për hapsirat, hapurat tokës dhe që definitivisht mund të përfundojnë pastaj edhe në ujrat nëntoksore prej nga edhe furnizohet një pjesë mjaft e madhe e qytetarëve të Kosovës.
Në një raport të publikuar nga Qeveria e Kosovës në vitin 2010, të titulluar Zhvillimi i Programit Universitar për Sektorin e Ujrave në Kosovë, thuhet se rreth 45% e popullsisë është e lidhur me një rjet kanalizimi. Aty potencohet se ujrat e zeza të mbledhura shkarkohen në mjedis pa asnjë lloj trajtimi dhe se ekziston vetëm një impiant për trajtimin e ujrave të zeza në vend. Ky impiant i vetëm është i planifikuar për 8.000 banor dhe gjendet në Skënderaj. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Ambientit, janë edhe disa impiante të vogla të ndërtuara për një apo disa fshatra, të tilla ka edhe në sektorin privat dhe në biznesa. Nasar Bajraktari, drejtori Departamentit të Ujë në Ministrinë e Ambientit, pohon se Kosova nuk qëndron mirë në trajtimin e ujrave të zeza.
Po, Republika Kosovës realisht nuk qëndron mirë në fushën e trajtimit të ujrave të zeza, edhe për kundër veprimeve dhe aktivitetet dhe projekte konkrete të Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor për të bërë fizibilitetin për trajtimin e ujrave të zeza për qendrat më të mëdha të Republikës Kosovës si Peja, Gjakova, Prizreni, Ferizaj, Prishtina, Gjilane dhe se fundi kemi në përfundim atë për Mitrovicën.
Zoti Bajraktari pohon se një nga faktorët më të mëdhenj që ndotin lumen dhe liçenat e Kosovës është shkarkimi ujrave të patrajtuara.
Realisht, po themi kështu në favor të ujrave është fatë se industria rand nuk është e zhvillone dhe kjo e ndlecen këtë qështë ndërsa me që kjo pjesë ka stagnuar të rëdhjetë se ndodhë si maj madhë këtë drejtim është vetë shkarkimi ujrat të patratuar nga zonat e urbane.
Mos funksionimi dur i rjetit të kanalizimit në Kosovë dhe mungesa impianteve për pastrimin e ujrave të zeza bënd që këto të fundit të kalojnë edhe në ambjente të jashtme. Për pos mirëqenjën së qytetarëve, profesor Zeqir Veselaj thot se dhe fauna e flora e Kosovës po dëmtojnë nga ndotja që shkaktojnë ujrat e zeza.
Ne kemi disa raste viteve të fundit, 2-3 viteve të fundit të ngordjeve masive të peshqve në lumet të ndryshëm në Sitnis, në Lepenc, që paka shumë ka ndodhë me derdhje aksidentale të ujrave tepër të ngarkuara me ndotje, por në përgjithësi do thotë niveli i ndotjes është mjaft i lartë, sepse pothuaj të gjitha sistemet e kanalizimit me gjithë ato ndotës natyrave kimike, organike dhe inorganike përfundojnë në lumet, respektivisht në ujra tonë të tjerë, dhe duke qenë si të tjilë, ata krijojnë kushte të pafavorshme për jetën e faunës, po dhe të florës.
Në vitet në vijem, pritet që të ndërtohet impianti në Prizren. Zyrtarë të Ministrisë së Ambientit bëjnë të ditur si janë përgatitur të gjitha dokumentet e nevojshme dhe tani janë në fazën përfundimtare të përzgjedhjes së kompanisë implementuese të këtij projekti. Për këtë projekt, qeveria e Kosovës i ka ndarë 5 milion euro, ku vendi komunal i Prizrenit 3.5 milion dhe 12.000 euro tjera janë donacione nga Banka Gjermane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja. Në rajon përkatësisht në Maqedoni, krahas papunësisë, problem paraqitet edhe angazhimi i madh i qytetarëve në lojra fati. Ngjarjet në botë ndërkaq vazhdon të dominojë kriza në Ukrainë. Për këto dhe informacione të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një vend ku mbi 30% e popullsisë është e papunë dhe ka pak perspektivë, është e kuptueshme që qytetarët të ndërtojnë shpresat e tyre në lojra fati, thonë sociologët duke komentuar të dhënat e Asociacionit të Basteve Sportive në Republikën e Maqedonisë. Sipas këtyre të dhënave, mbi 45% e popullsisë së vendit është e përfshirë në vënjen e basteve. Qytetarët pranojnë se shanset për të fituar janë të vogla, por megjithatë të nuk heqin dorë. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Sipas analizave që ka bërë Asociacioni i Basteve Sportive në Republikën e Maqedonisë, rezulton se mbi 45% e popullatës së vendit është e përfshirë në vënien e basteve, ndërkohë që nga ky asociacion shprehin shqetësimin se me ndryshimet e fundit të ligjit për tatim personal, me çfarë do duhet të paguhet tatim prej 10% për secilin talon ku ka përfitim, do të ulet interesimi i qytetarëve për të bënë bast në bastore sportive. Ndërkohë qytetarët tonë se janë të vetëdijshëm se mundësit për të tuar janë shumë të vogla, por megjithatë nuk heqin dorë që një pjesë të madhe të kohës ta kalojnë në bastore. Vangjeli, i cili ka kaluar të 60-ta, thosë se qëndrimi në bastore është si mundësi për të ikur nga problemet e shumta financiare, për të cilat nuk shohë ndonjë rrugë dalje. Po kjo që bastore sportive janë të stërmbushura me të rinj, do të thotë se kemi të bëjmë me një sëmundje të shekullit 21, sëmundje që e ka kapluar shumë rënd shoqërinë tonë, me që në vend se këto të rinj të rekreohen, punojnë, ndërtojnë perspektiva, ata bashkë me mua, me orë të tëra qëndrojnë këtu, tekson Vangjeli. Gjërsa sociologët thonë se hapja e një numri të madh të bastorëve është dhe përgjithësi institucionave shtetërore.
Bashkë vitit 1991 kemi një shtim të ashtu të sforcuar të bastorëve edhe të luajtjes ashtu të themi të pokerit nëpërmjet internetit, gjë që është diçka e re. Edhe që e involvon sidomos gjeneratën e re dhe kërkimet shkencore tregojnë se nëse tepërmi luaj njerëzit me arsim të ulët, më të ulët, edhe njerëzit e papunë, gjë që doj.
Shpreh Hasan Jashari, sociolog nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov. Ai më pas nënvizon se edhe pse bastet, veçanërisht ata në lojrat sportive, paraqesin mundësi për të relaksuar, në Maqedoni, si pasojë e rritjes së krizës ekonomike, ato paraqesin segment të rëndësishëm për të ushqyer shpresat e shumicës së qytetarëve, si një rrugë e vetme për një jetë më të mirë.
Kërkimet shkencore tregojnë se ka indikator se në situata të krizës shoqërore të varfrisë masive kemi të bëjmë me rritje të interesimit për të luajtur në to lojnat edhe të vizitojnë bastore.
Vlerëson sociologu nga Tetova Hasan Jashari. Ndryshe sipas ndryshimeve të fundit ligjore ndalohet vënja e basteve në lojrat e fatit në internet dhe përmes veçfaqeve dhe kompanive të shteteve të tjera. Me atë që baste sportive do duhet të kryhen përmes lotarisë shtetërore, subjekt ky i ri ku shteti ka 51% të pronësisë, ndërkohë që janë bllokuar të gjitha veçfaqet e internetit që mundsojnë vënjen e basteve në vendet e jashtme. Nga ana tjetër ekspertët e IT-s theksojnë se është e pakuptim kjo masë ndërmarrje nga ana e qeverisë për bllokimin e faqeve legale të cilat promovojnë bastore ndërkombëtare, gjërsa shërbimet e njëjta të kompanive vendore janë në funksion. Tendenca që të filtrohen disa faqe të huaj, gjithsesisht pamundsohet qasja tek disa faqe interneti të cilat promovojnë lojra të ndryshme të fatit, është praktike vendeve siç është Kina dhe Korea e Veriut, sepse nuk mund të thuhet se ata faqe janë të dëmshme, ndërkohë që me përmbajtje të njëjta u ofrohen qytetarëve nga bastore të vendit. Tekson Zoran Reçiliev, ekspert i IT-s, duke shprehur drojë se kjo mënyrë e veprimit i hap rrugë dhe ndalimit të faqeve të tjera të internetit, të cilat me kohë mund të jenë në kundërshtim me interesat e drejtë për drejta të qeverisë Maqedonisë. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kaosi dhe dhuna e ditëve të fundit në lindje të Ukrainës kanë bërë që vëzhguesit të paralajmërojnë se ky vend po rrëshqet drejt luftës civile. Për dhunën masive në qytetin Odesa, kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka fajsuar sot shërbimin e sigurisë. Thuhet se zyrtarët e zbatimit të ligjit janë duke dezertuar në anën e rebelëve. Për më shumë hollësim, materialin në vazhdim. Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka fajsuar shërbimin e sigurisë së vendit për dhunën në Odesa, e cila kalon mbi 40 njerëz të vrarë. Yatsenyuk i ka thënë BBC se policia ka dështuar të ndalë dhunën dhe se për këtë do të ketë hetime të plota, gjithë përfshirëse dhe të pavarura. Unë personalisht fajsoj sigurimin e shtetit dhe zyrën për zbatimin e ligjit që nuk kanë bërë asgjë për të ndaluar trazirat. Këto forca të sigurisë janë jo efikase dhe ato kanë shkelur ligjin, ka thënë Yatsenyuk. Ai ka bërë të ditur se shefi i policisë në Odesa është shkarkuar nga detyra dhe se zyra e prokurorit ka nisur tashmë hetimet. Saktësisht 42 njerëz kanë vdekur të premtën në Odesa, shumica e tyre nga zjarrin në ndërtesën sindikatave, ku protestuesit separatist kanë barikaduar veten pas përleshjeve me aktivistët që mbështesin qeverin në Kiev. Yatsenyuk ka thënë se grupet proruse kanë provokuar trazirat. Ai ka akuzuar Rusin dhe protestuesit prorus për orkestrim të luftës së vërtet për të eliminuar Ukrainën dhe për të eliminuar pavarësinë e Ukrainës. I pyetur për grupet proruse të cilat kanë uzurpuar shumë ndërtesa në qytetet në lindje, Yatsenyuk ka thënë:
"We haven't lost entirely the control. There are a number of..."
Ne nuk e kemi humbur tërësisht kontrollin. Ka disa vende që janë nën kontrollin e protestuesve që udhëhiqen nga Rusia, por operacioni antiterrorist është duke vazhduar dhe shumë çka do të varet nga popullata lokale nëse ajo mbështet paqen dhe sigurinë apo ata që sponsorizohen nga Rusia, ka thënë Yatsenyuk, duke shprehur gatishmërinë e autoriteteve në Kiev për të rivendosur paqe dhe rend.
"We send a very clear messages to everyone."
Ne jemi duke dërguar mesazh të qartë për të gjithë. Ju mund të flisni rusisht. Ne jemi të gatshëm të ndryshojmë kushtetutën. Jemi të gatshëm të fuqizojmë qeveritë lokale dhe autoritetet lokale. Jemi të gatshëm të bëjmë gjithçka për të mbajtur një vend të bashkuar, ka thënë Yatsenyuk. Një zëdhënësi qeverisë ruse ka thënë se do të ishte absurde për Ukrainën që të mbajë zgjedhjet e planifikuara presidenciale më 25 maj. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov ka përsëritur se Rusia do të përballet me më shumë sanksione nëse vazhdon të mbështesë separatistët në Ukrainë. Mediat e huaja, duke u thirrur në raportet e gazetarëve në terren, kanë shkruar se Ukraina është duke rrëshqitur drejt një lufte civile. Sipas tyre, qyteti Slavjansk është shndërruar në zemër të forcave proruse që veprojnë në rajon. Persona të armatosur, të udhëhequr nga kryetari i vetëmruar Vaclav Ponomariov, kontrollojnë këtë qytet për më shumë se 2 javë. Në Donetsk, Luhansk, Kostinovka dhe Horlivka, rebelët kanë uzurpuar shumicën e ndërtesave administrative dhe të sigurisë shtetërore. Rëmbimet dhe vrasjet janë bërë të zakonshme, derisa zyrtarët e zbatimit të ligjit dezertojnë në anën e rebelëve. Rajoni është përfshirë nga trazirat prej se në Kiev ka ardhur në pushtet qeveria e re. Pushteti i ri ka pasuar demonstratat që kanë çuar në rrëzimin e presidentit prorus të Ukrainës Viktor Janukovic në fund të muajit shkurt. Shumë qytetarë në lindje të Ukrainës, pjesë e cila ka lidhje të forta ekonomike dhe kulturore me Rusinë, thonë se tani ndihen të marginalizuar. Këto të nderuar dëgjues ishin kronikat e përgatitura për këtë edicion. Në vazhdim ju sillim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i Zyrës për Evropën Qendrore dhe Jugore në Departamentin Amerikan të Shtetit, Jonathan Moore, ka thënë se vendimi për ngritjen e gjykatës së posaçme në Kosovë ka qenë i vështirë, por i drejtë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ai ka thënë se për akuzat e ngritura nga Dick Marty duhet të vendoset drejtësia. Sipas tij, Washingtoni mbështet edhe procesin e transformimit të FSK-s në forca të armatosura. Deputeti i pavarur sërb në Kuvendin e Kosovës, Milivoje Stojanović, ka porositur kryeministrin Hashim Thaçi se nuk ka nevojë të formojë forcat e armatosura të Kosovës. Ai ka thënë se Kosova nuk kërcënohet nga askush në rajon dhe se për sigurinë e saj kujdesin KFOR-i dhe EULEX-i. Forcat e armatosura janë investimi shtrenjt, andaj është më mirë që qeveria paratë destinuara për fakun t'i përdorë për zgjidhjen e problemeve socioekonomike dhe të tjera, ka thënë Stojanović për mediat sërbe. 4 ditë luftime midis grupeve rivali islamike në lindje të Sirisë kanë lënë 62 rebel të vrarë. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut ka thënë po ashtu se luftimet kanë detyruar qindra civil të lënë shtëpitë e tyre në provincën Deir al-Zor. Përleshjet kanë përfshirë luftëtar nga fronti al-Nusra dhe shteti islamik i Irakut, të dyja këto grupe të lidhura me Al-Qaidën. Rebelët kanë luftuar ndërmjet vete për muaj të tërë mbi territorin që ata kanë marrë së bashku nga forcat e presidentit Bashar al-Assad. Ministria e Mbrojtjes e Jemenit ka njoftuar për 37 militantë të Al-Qaidës të vrarë në përleshje të rënda me ushtrinë në krahinën jugore Shabva. Ministria ka thënë se terroristët janë vrarë në ditën e 6 të operacioneve kundër Al-Qaidës në Gadishullin Arabik. Burimet ushtarake thonë se shumica të vrarëve kanë qënë të huaj, përfshirë Saudit, Afgan, Somalez dhe Çeçen. Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë degën e Al-Qaidës në Jemen si më të rrezikshmen në botë. Afganistani është sot në ditë zie për viktimat e rrëshqitjes së dheut në veri të vendit. Katastrofa ka ndodhur të premtën në fshatin Abarek të provincës Badakhshan. Numri i saktë të vdekurve është ende i paqartë. Të shtunën zyrtarët afgan kanë konfirmuar së paku 300 viktima, por numri i tyre pritet të rritet. Numri i konfirmuar i të vdekurve nga mbytja e anijes në Korenë e Jugut ka arritur në 224, bëjnë të ditur autoritetet. Presidentja jugkoreane Park Geun-hye ka atakuar sot të afërmit e viktimave, të cilëve u ka premtuar se përgjegjësit për tragjedin do të ndëshkohen rënd. Ania është fundosur më 16 prill me 476 njerëz në bord, 174 janë shpëtuar, ndërsa 58 mbeten ende të zhdukur. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar qytetarët e tyre për një plan për të sulmuar dy hotele Sheraton në qytetin Lagos të Nigerisë. Lagos është qendra kryesore komerciale e Nigerisë, e cila tërheq shumë biznesmen të huaj dhe deri më tash ka qenë kursyer nga militantët islamik. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se ata që qëndrojnë pas komplotit janë grupe të lidhura me terrorizmin, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.